Գլուխ 13-րդ Սառույցներում Նաուտիլուսը շարունակում էր անշեղ ընթանալ դեպի հարավ։ Զգալի արագությամբ նա սլանում էր 50-րդ միջօրեականի երկայնքով։ Միթե նա ուզում էր Բևեռին հասնել։ Ես դրան չէի հավատում, որովհետև հրաշալի բևեռային երկրներում մարտ ամիսը համապատասխանում է հյուսիսային երկրների սեպտեմբեր ամսին, այսինքն աշնան սկզբին։ Մարտի 14-ին, 55 աստիճան երկարության տակ, ես առաջին անգամ լողացող սառույցներ տեսա։ Դրանք սառույցի փոքր կտորներ էին, կապտավուն գույնի, 20-25 ոտտաչափ երկարությամբ։ Ծովի ալիքները աղմուկով փշրվում էին դրանց վրա։ Նաուտիլուսը ընթանում էր օվկիանոսի վրա։ Նեդ Լենդը, որ հաճախ ճանապարհորդել էր բևեռային ծովերում, առաջ էլ բազմիցս տեսել էր լողում սառույցներ։ Կոնսելն ու ես առաջին անգամ էինք զմայլվում այդ տեսարանով։ Երկնակամարում հորիզոնի վրա ձգված էր կուրացուցիչ մի լուսաշերտ։ Անգլիական կետորսները այն անվանում են «ice blink»։ Որքան էլ խիտ լինեն ամպերը, չեն կարող ծածկել այդ լույսը։ Այդ լուսաշերտը ցույց է տալիս սառցե դաշտի մոտիկությունը։ Արդարև, շուտով երևացին ավելի խոշոր սառցակոշտեր, որոնք մերթ պայծառ փայլում էին և մերթ գունատվում, նայած մթնոլորտի դրության։ Մի քանի լողացող սառցալեռների կողերը ծածկված էին կանաչ շերտերով, որ կարծես ծծմբաթթվուտային պղնձի հանքաշերտեր լինեին։ Ուրիշ սառցակոշտեր ամբողջովին փայլում էին թանկագին քարերի պես։ Մի քանիսն էլ իրենց բյուրեղներով արտացոլում էին արևի ճառագայթները։ Վերջապես մի քանիսն էլ, որ ձյան խավով էին պատած, թվում էին մարմարի հսկայական կտորներ, որոնք բավական էին մի ամբողջ քաղաք կառուցելու համար։ Որքան մենք գնում էինք դեպի հարավ, այնքան շատ էին լողացող սառցակոշտերը, այնքան խոշորանում էին առանձին կտորներն ու սառցալեռները։ Արկտիկական թռչունները հազարավոր բույներ են հյուսել դրանց վրա։ Այդ թռչուններից էին հյուսիսային և այլ մրրկահավերը, պուֆինները, որոնք խլացնում էին մեզ իրենց կռինչով։ Մի քանիսները Նաուտիլուսը կետի տեղ էին ընդունում և նստելով տախտակամածին սկսում էին կցահարել զրնգուն երկաթը։ Սառույցների միջով անցնելիս նավապետ Տեմոն հաճախ ու երկար ժամանակ լինում էր տախտակամածում։ Նա մեծագույն ուշադրությամբ դիտում էր այդ ամայի տեղերը։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես երբեմն վառվում էր նրա սովորաբար սառը հայացքը։ Գուցե այդ ժամանակ նա մտածում էր, որ նա միակ իշխողն է բևեռային այս ջրերի վրա, որոնք անմատչելի են մարդուն։ Հնարավոր է, սակայն նա չէր խոսում այդ մասին։ Ժամերով կանգնում էր անշարժ և կարծես քնից արտանում էր այն ժամանակ, երբ Նաուտիլուսը լինում էր սառույցների օղակում և հարկավոր էր դուրս գալ այդ թակարդից։ Այդ ժամանակ նա ինքն էր կանգնում ղեկի մոտ և ապշեցուցիչ վարպետությամբ վարում էր Նաուտիլուսը, խուսափելով սառցադաշտերի և սառցալեռների հետ ընդհարվելուց, որոնցից մի քանիսն ունեին մի քանի մղոն երկարություն և ջրի մակերևույթից 70-80 մետր բարձրություն։ Հաճախ թվում էր, որ Նաուտիլուսի ճանապարհը փակված է համատարած սառցե պարսպով։ Լայնության 60-րդ աստիճանում սառույցը համատարած զանգված էր արդեն։ Սակայն նավապետ Նեմոն արագությամբ գտնում էր մի որևէ նեղանցք և համարձակորեն անցնում էր այնտեղից, թեև գիտեր, որ անցնելուց հետո իսկույն պետք է փակվի այդ անցքը։ Այսպես, իր նավապետի հմուտ ղեկավարությամբ Նաուտիլուսը ընթանում էր հավերժական սառույցների միջով։ Կոնսելին դուր եկավ այն, որ գոյություն ունի սառույցների ճիշտ դասակարգում ըստ նրանց ձևի և մեծության, և նա արագ յուրացրեց այդ դասակարգումը։ Սառցալեռներ, սառցադաշտեր, լողացող սառցակոշտեր և սառցե զանգված։ Օդի բարեխառնությունը բավական ցածր էր։ Սնդիկը զրոյից բարձրանում էր ոչ ավելի, քան 2-3 աստիճան։ Սակայն մենք ցուրտ չէինք զգում, որովհետև փոքի մաշկից կամ սպիտակ արջի մորթուց կարված մուշտակներ էինք հագել։ Բացի դրանից, Նաուտիլուսի ներսում շարունակ միևնույն ջերմաստիճանն էր լինում, որը կախված չէր օդի բարեխառնությունից և պահպանվում էր էլեկտրական վառարանների միջոցով։ Սակայն, եթե հանկարծ վառարանները չաշխատեին, բավական է, որ Նաուտիլուսը մի քանի մետր իջներ ջրի տակ, որպեսի կրկին բարեխառնության տանելի պայմաններում գտնվեր։ Եթե մենք այդ վայրերը ժամանեինք մեկ ամիս առաջ, կտեսնեինք, որ արևը մայր չի մտնում։ Սակայն մենք ուշացանք, և գիշերն արդեն մեզանից 3-4 ժամ էր խլում, ամեն օր երկարում, որպեսի հետո 6 ամիս խավարով ծածկի այս բևեռային վայրերը։ Մարտի 15-ին մենք անցանք այն զուգահեռականը, որի վրա գտնվում են Նոր Շոտլանդիան և հարավ Օրկնեյան կղզիները։ Նավապետ Նեմոն ինձ պատմեց, որ դեռ վերջերս այդ հողերն իբրև հանգրվան էին ծառայում փոկերի անթիվ հոտերի համար։ Սակայն անգլիացի և ամերիկացի կետորսները, կուրորեն ընկնելով հարստանալու ետևից, ոչնչացրին և արուներին, և եկերին ու ձակերին։ Հիմա այստեղ մահվան անխախտելի լռություն է տիրում։ Մարտի 16-ին, առավոտյան ժամը մոտ 8-ին, Նաուտիլուսն անցավ հարավային բևեռային շրջանը, ընթանալով 55-րդ միջօրեականի երկարությամբ։ Սառույցները բոլոր կողմերից շրջապատել էին մեզ և ծածկել հորիզոնը։ Այնուամենայնիվ, նավապետ Նեմոն սառույցների միջև անցքեր էր փնտրում, գտնում էր և շարունակում դեպի հարավ ընթանալ։ «Ո՞ւր են ամեն ստանում»։ Մի անգամ ես ինքս ինձ բարձր ձայնով տվի այդ հարցը։ «Ո՞ւր որ պատահի»,  պատասխանեց ինձ կոնսելը։ «Երբ այլևս ճանապարհ չի լինի առաջ գնալու, նա հետ կդառնա»։ «Ես այդ չեմ երաշխավորում»,  ասացի ես։ «Բոլորովին անկեղծ լինելու համար խոստովանում եմ, որ այդ անմիտ ճանապարհորդությունը նույնիսկ դուր էր գալիս ինձ»։ Չեմ կարող նկարագրել, թե ինչպիսի զմայլելի տեսարան էին ներկայացնում այդ սառցե դաժան անապատները։ Այստեղ սառույցները բոլորովին անսպասելի ձևեր էին ընդունում։ Սառցե դաշտը թվում էր արևելյան մի մեծ քաղաք, անհամար մզկիթներով, սրածայր մինարեններով։ Այստեղ կարծես գտնվում էին երկրաշարժից քանդված քաղաքի ավերակները։ Սակայն բավական էր, որ արևը թեքվեր հորիզոնի վրա և ուղահայաց ճառագայթների փոխարեն թեք ճառագայթներ արձակեր։ Եվ իսկույն կարծես մի կախարդական զորությամբ սառցե տեսարանն անճանաչելի էր դառնում։ Այդ ֆանտաստիկ ներկայացման դեկորացիաները էլ ավելի արագ էին փոխվում, երբ արևը ծածկվում էր ամպերի տակ և սառույցների վրա մշուշտ էր իջնում, կամ երբ երկու սառցակոշտեր ընդհարվում էին այնպիսի դղրդյունով, որ կարծես դա հազարավոր թնդանոթների համազարկ լիներ։ Եթե այդպիսի ընդհարման պահին Նաուտիլուսը գտնվում էր ջրի տակ, ապա աղմուկն ավելի սաստիկ էր լինում, իսկ վիթխարի սառցակոշտերի խորտակումը ալեկոծում էր ջուրը, վտանգավոր ջրապտույտներ առաջացնում։ Այդպիսի դեպքերում ալիքները օրորում և այս ու այն կողմ էին նետում Նաուտիլուսը, ինչպես ջրի վրա լողացող սովորական մինավ սաստիկ փոթորկի ժամանակ։ Հաճախ լինում էր այնպես, որ սարսակոշտերի մեջ ոչ մի անցք չտեսնելով, ես կարծում էի, թե մենք վերջտականապես փակված ենք սառույցներում։ Սակայն նավապետ Նեմոն, ղեկավարվելով իր անսխալ բնազդով, նորանոր անցքեր էր գտնում։ Նրան օգնում էին սառցալեռների լանջերով հոսող կապտավուն ջրի փոքրիկ կոհակները, կամ ուրիշ, անփորձ աչքի համար ավելի սակավ նկատելի նշանները։ Այս պատճառով ես գտա, որ նա առաջին անգամ չի լողում հարավային սառույցներում։ Այնուամենայնիվ, մարտի 16-ին, օրվա վերջում, սառույցները վերջնականապես փակեցին մեր ճանապարհը։ Դրանք դեռևս հավերժական սառցադաշտերը չէին, բայց թվում էր, որ սառցադաշտը ամուր նստել է այստեղ։ Արգելքը չխանգարեց նավապետ Նեմոյին։ Ուժեղ թափ առնելով, նա հսկայական ուժով հարձակվեց սառցե պարսպի վրա։ Նաուտիլուսը սեպի նման խրվեց փխրուն զանգվածի մեջ, և սարսափելի դղրդոց արձակելով, այն բաժանեց երկու մասի։ Դա Բաբանի հնադարյան սկզբունքի կիրառումն էր, միայն թե հիմա այդ Բաբանն առաջ էր մղվում անսահման ուժով։ Դեպի վեր թռած սառցակտորները կարկուտի նման թափվում էին մեր շուրջը։ Ցնցումն այնքան ուժեղ էր լինում, որ նավի առջև իսկույն անցք էր բացվում։ Երբեմն թափ առնելու իներցիայով մղված, Նաուտիլուսը բարձրանում էր սառցե դաշտի վրա և իր ծանրությամբ թեքում էր այն։ Ստացվում էր միևնույն հետևանքը։ Սառույցը բաժանվում էր երկու մասի, և մենք բացված նեղուցով առաջ էինք ընթանում։ Այդ օրերին մեր շուրջը սաստիկ փոթորիկներ էին լինում։ Երբեմն սառույցների վրա իջնում էր մշուշը, այնքան թանձր, որ տախտակամածի մի ծայրից մյուս ծայրը չէր երևում։ Քամին այս ու այն կողմ էր արշավում։ Գիշերը եկած ձյունը առավոտյան այնքան էր տնդանում, որ մենք այն քլունգներով էինք մաքրում, թիակներով հնարավոր չէր։ Հենց որ օդի բարեխառնությունն իջնում էր մինչև 5 աստիճան զրոյից ցած, Նաուտիլուսի տախտակամածը ծածկվում էր սառույցի հաստ շերտով։ Առագաստավոր նավը այստեղ չէր կարող գործել, որովհետև նրա բոլոր ճախարակներն ու լիսեռնաթոկերը կծածկվեին սառույցով։ Այդպիսի բարձր լայնություններում կարող էր լողալ միայն այն նավը, որ գործում էր էլեկտրականությամբ, հետևապես ածխի կարիք չէր զգում։ Ամբողջ ժամանակ ծանրաչափը ցույց էր տալիս ցածր ճնշում, որը կարող էր էլ ավելի իջնել։ Կողնացույցի տվյալները հիմա ոչ մի վստահություն չէին ներշնչում։ Կողնացույցի սլաքը ցույց էր տալիս ամենաֆանտաստիկ ուղություններ, այն չափով, ինչ չափով մենք մոտենում էինք հարավի մագնիսային բևեռին, որը չի զուգադրվում երկրագնդի բևեռի հետ։ Արդարև, ըստ Հանստենի, հարավի մագնիսային բևեռը գտնվում է 70 աստիճան լայնության և 130 աստիճան երկարության տակ։ Դյուպերեն հաշվել է մի փոքր տարբեր կոորդինատներ՝ 70 աստիճան 30 րոպե լայնություն և 135 աստիճան երկարություն։ Ուղղությունը որոշելու համար այժմ հարկավոր էր լինում կողնացույցը տեղափոխել նավի զանազան մասերը, մի քանի դիտողություններ կատարել և ստացված միջին թիվը համարել ճիշտ։ Մառախլապատ օրերին, երբ աստղաբաշխական դիտողություններ կատարելը հնարավոր չէր, նավի ուր գտնվելը քարտեզի վրա նշվում էր ուղղությունը որոշող գործիքի տվյալների հիման վրա։ Իհարկե, այս եղանակը սակա վստահելի արդյունքներ էր տալիս, որովհետև մանվածապատ անցքերում հարկավոր էր լինում ամեն րոպե փոխել նավի ուղղությունը։ Մարտի 18-ին իր համար ճանապարհ բանալու մի քանի անհաջող փորձերից հետո Նաուտիլուսը վերջնականապես դեմ առավ սառույցներին։ Այդ արդեն սառցային քաոս չէր, լողացող սառցակտորներ և նույնիսկ սառցեդաշտեր չէին, այլ իրար միացած սառցալեռների մի անշարժ և անխորտակելի պատնեշ։
«Համակարած սառույցներ են»,
ասաց ինձ կանադացին։ Ես հասկացա, որ Նեդ Լենդը, ինչպես նաև բոլոր բևեռային ծովագնացները, այդ խոչընդոտը անհաղթահարելի էր համարում։ Կեսօրին մի քանի րոպեով երևաց արևը, և նավապետ Նեմոն ճիշտ հաշվարկումներ կատարեց։ Մենք գտնվում էինք 51 աստիճան 30 րոպե երկարության և 67 աստիճան 39 րոպե հարավային լայնության տակ։ Ինչպես տեսնում ենք, Նաուտիլուսը գնացել էր բավական հեռու, մտնելով Անտարկտիկայի խորքը։ Ոչ առջևում, ոչ էլ ետևում, մենք զուտ ջուր չէինք տեսնում։ Նաուտիլուսը գտնվում էր սառցե կարկառներով ծածկված մի լայնարձակ հարթավայրում, ուր ցրված էին անձև սառցակոշտեր այնպիսի քաոսային վիճակում, որ լինում է գետերի վրա, սառույցները հալչելիս, իսկ այստեղ այդ պատկերը հսկայական մասշտաբի էր։ Տեղ-տեղ երևում էին սառցաբլուրների սրածայր գագաթները, որոնց բարձրությունը 200 և ավելի ոտտաչափի էր հասնում։ Ավելի հեռու կանգնած էին ուղաբերձ ժայռերի շարքերը, որոնք գորշ մառախուղով էին պատած։ Այդ տխուր վայրերում տիրում էր մեռյալ լռություն, որ խախտվում էր միայն մրկահավերի թևերի շաչյունով և նրանց հատուկ կրինչներով։ Այստեղ ամեն ինչ մեռել էր, նույնիսկ ձայները։ Ահա թե Նաուտիլուսը որտեղ դադարեցրեց իր համարձակ վազքը։
«Գիտեք, պարոն պրոֆեսոր»,
այդ օրն ասաց ինձ Նեդ Լենդը,
«եթե մեր նավապետին հաջողվի ավելի հեռու գնալ…»
«Այդ դեպքում ի՞նչ կլինի, Նեդ»։
«Նա շատ քաջ մարդ կլինի»։
«Ինչու»։
«Որովհետև ոչ ոք չի կարող հաղթահարել համատարած սառույցը»։ «Չեմ վիճում, ձեր նավապետն ուժեղ է»։ «Սակայն գրողը տանի, նա հո բնությունից ավելի ուժեղ չէ»։ «Եվ եթե բնությունն այստեղ անհաղթահարելի խոչընդոտ է կառուցել, ապա նավապետը պետք է կամա թե ակամա կանգ առնի»։
«Դուք կարծեմ իրավացի եք, միստր Լենդ, բայց և այնպես ես շատ կուզենայի իմանալ, թե ինչ կա այս սառույցներից այն կողմ. ինձ է լճղայնացնում այս պարիսպը»։ «Պարոնն իրավացի է», ասաց կոնսելը. «Պարիսպները հատկապես նրա համար են ստեղծված, որ ջղայնացնեն գիտականներին. ես քարուքանդ կանեի աշխարում եղած բոլոր պարիսպները, եթե այդ կախված լիներ իմ կամքից»։
«Դատարկ բան է»,
պատասխանեց կանադացին։
«Ես շատ լավ գիտեմ, թե ինչ է թաքնված այս պարիսպից այն կողմ»։
«Ինչ»՝ հարցրի ես։
«Սառույց, միայն սառույց»՝
պատասխանեց կանադացին։ «Դուք հավատացած եք, Նետ»՝ առարկեցի ես։ «Բայց ես կասկածում եմ և ահա թե ինչու ուզում եմ շարունակել ճանապարհս դեպի հարավ»։
«Ավելի վատ, պարոն պրոֆեսոր»՝
պատասխանեց Նեդ Լենդը։
«Դուք ստիպված կլինեք հրաժարվել այդ մտքից. դուք հասել եք համատարած սառույցների սահմանը, այդ արդեն բավական է. ավելի հեռու ոչ մի քայլ անել չի հաջողվի ոչ ձեզ, ոչ ձեր նավապետ Նեմոյին, ոչ էլ նրա Նաուտիլուսին»։ «Արդյոք նա կցանկանա, թե ոչ, միևնույնն է, մենք կվերադառնանք դեպի հյուսիս, այսինքն այն վայրերը, ուր ապրում են բոլոր կարգին մարդիկ»։
«Ես պետք է ընդունեի, որ Նեդ Լենդը իրավացի է մի տեսակետից. մինչև այն ժամանակ, երբ նավերը կսովորեն շարժվել սառցադաշտերում, նրանք ստիպված կլինեն կանգ առնել համատարած սառույցների սահմանի մոտ»։ Հիրավի, չնայելով իր բոլոր ջանքերին, չնայելով սառույցը ջարդելու հուսահատական փորձերին, Նաուտիլուսը անշարժ էր մնում։ Սովորաբար, երբ նավը չի կարող առաջ շարժվել, ետ է դառնում։ Սակայն այստեղ հետ դառնալը անկարելի էր ճիշտ այնպես, ինչպես և առաջ շարժվելը, որովհետև մեր հետևում փակվում էին բոլոր անցքերը։ Եվ եթե մեր նավը որոշ ժամանակ էլի անշարժ մնար, անպայման կկպչեր սառույցներին։ Ցերեկվա ժամը մոտ 2-ին սկսեցին երևալ այդ վտանգի նշանները։ Այն չսառած տեղը, ուր կանգնած էր Նաուտիլուսը, սկսեց արագությամբ սարճել։